Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rullet en ny lov, eller retter en ny lov om en ændring af en lov rundt i en uendelighed, indtil den faldt på plads torsdag morgen, hvor Folketinget stemte den igennem som en del af det nye forsvarsforlig. Vi taler naturligvis om lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed, en lov, vi har diskuteret til smertende hudløshed her i programmet, der har flydt med beskyldninger om sjusk, overvågning og totalitarisme. Hvordan er det endt så slemt som det? Det ved vi ikke nu, men i onsdags der var der stor debat omkring loven og cybersikkerhed i det hele taget på version 2's InfoSecurity-messe i Øksenhallen i København. Jeg var der, og jeg styrede en debat. Den bringer vi om lidt, men vi skal også sige goddag til vores gæst. Det er Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Kender dig ret, så er du ikke så meget for den her lov om ændring af Center for Cybersikkerhed.
Nej, den er helt vanvittig. Hvis man kigger på høringssvarene, så vil man kunne se en masse rigtig dygtige jurister, som virkelig bider sig selv i tungen for at prøve at formulere sig på en pædagogisk og konstruktiv måde, men i virkeligheden så siger de, at det er et opgør med alt, hvad vi kender som retsstat og demokrati.
Og bare lige for at tage den for de mennesker, der måske ikke aner, hvad det er, vi sidder og snakker om. Hvad er det, der er? Altså, hvad går det her ud på?
Det går ud på, at regeringen ikke synes, det er nok at overvåge os, når vi går rundt med vores telefoner, eller når vi taler vores telefoner. De vil også se alt, hvad der sker på internettet. De vil gerne se, hvordan vi bruger internettet. De vil også gerne ind i de store virksomheder, så de kan se, hvordan folk kommunikerer med hinanden, hvad der bliver flyttet rundt derinde, hvad de snakker om og i forhold til folk og den slags. Og det hele er ligesom hævet til et niveau over hver form for rimelighed. Og det er utroligt, hvordan man nogensinde er kommet til at tænke på, at man vil derhen.
Der er kommet nogle ændringer undervejs. Der er blandt andet kommet noget med, at man har mulighed for, der skal være sådan en slags udvalg, der sidder og kigger lidt på det, som i hvert fald har mulighed, sådan et advisory board, kan man kalde det, som skal holde øje med de her ting undervejs. Og er det ikke en positiv ting?
Det er det der med at putte læbestift på en gris. Det er stadig en gris. Og det her, det er virkelig noget gris. Altså, der er ingen... Der er også en anden ting, at man får nu en indgrebsadvokat, som betyder, at der sidder en forsvarsadvokat, som aldrig nogensinde må fortælle sin klient, at han har arbejdet for ham. Og han skal så sidde og holde øje med, at der er nogen som helst form for rimelighed. Og der er domstolene kommet med et høringssvar, som siger, det er ikke nødvendigt. Vi kan godt nøjes med, at det er bare staten og os, der beslutter os for, hvor vi vil kigge hen.
Der er i hvert fald udtrykket, at de kan få indgreb uden nødvendigvis en dommerkendelse.
Det står
rigtig
hele.
Mange gange i det her forslag.
Ja, og det er jo et godt eksempel på et af mine yndlingsemner, som er forfatningsreform. Altså, den danske grundlov beskytter jeg ikke derude. Så tænk over, hvor meget de nu får adgang til, bare fordi de har 90 mandater, eller endnu flere i det her tilfælde, fordi de har Socialdemokraterne radikale med, at de kan gøre alt det her mod jer. Man kan hoppe ind på Twitter, hvor jeg hedder Rasmus Malver, der vil jeg tweete, når det her program bliver sendt, et link til de her høringssvar, fordi det er ret god læsning. Det er en masse mennesker, som er meget vrede, men prøver at holde på formerne.
Dem er der ikke blevet hørt så meget til, men du er her, Rasmus Malver, for at tale om noget andet virkelig, eller retter endnu en del af det overvågningsapparat, som vi alle sammen er blevet pakket ind i, nemlig logning. Du er formand for Foreningen Ulovlig Logning. I har over et år haft en sag kørende mod logningen af alle danskers telefoner og deres sms'er, i virkeligheden også mod Danmarks justitsminister Søren Pape Poulsen. Hvad er status på det her lige nu?
Status er, at nu har kammeradvokaten skrevet et svar på vores anmodning om at få lov til at tage den her forsinkelsestaktik op i Højesteret. Og det er lidt svært at spekulere i, hvordan den ender, men det, som der virkelig sker nu, det er, at procesbevillingsnævnet skal beslutte sig for, om vi må spørge Højesteret, om det er okay at udsætte det. Og jo klart, det er ikke okay at udsætte det. Landsretten har virkelig givet politikerne en hjælpende hånd her, fordi at alle politikerne vil gerne have det over på den anden side af folketingsvalg. Der er ikke nogen partier i Folketinget, som aktivt har arbejdet imod den her ulovlige overvågning. Så derfor så ville det bare være bedst for dem, hvis de kunne skubbe det. Og der siger de, jamen der er jo en sag om Belgiens overvågning, som vi synes er så forskellig fra de fem andre sager, hvor at domstolen har sagt præcis det samme. Så derfor mener vi, at det skal udskydes til efter folketingsvalget. Og det har Pape så tænkt, fantastisk, landsretten er på vores side, så derfor så vil vi nu udsætte det her med at lave en lovgennemgang, noget som de har udsat hver eneste år, lige siden de indførte den ulovlige overvågning. Så vi har altså nu nogle domstole, som åbenlyst agerer politisk håndlanger, For regeringen og for folketingsflertallet.
Vi skal tale meget mere om det her ulovlige logning lige om lidt her i programmet, og lidt senere i programmet, der har vi også en telefon igennem til London for sidste nyt i udleveringssagen omkring Julian Assange. Det her inde i det her program, der kalder sig for Aflyttet, som er dit fejeblad rundt i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotellet Kilo. Hotellet Kilo.
Hvor er Ismarie Dane? Den ringer heller ikke.
921.
921. Det var mærkeligt. Læk. Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Du er inde i afløbberettet 24-7 med besøger Rasmus Mald, var jurist med speciale i menneske- og forfatningsret og formand for foreningen Ulovlig Logning. Er du formand i virkeligheden, kan man kalde dig det?
Talsperson plejer jeg at kalde mig, men altså det er rigtigt, at det står i vedtægterne, og det var fordi, at da jeg begyndte at samle penge ind, så skulle det pludselig gå meget hurtigt med at få lavet en forening, så der brugte vi bare nogle standardvedtægter, men det er rigtigt, at det er heteronormativt at kalde sig formand, så talsperson er også fint. Og så er det foreningen imod Ulovlig Logning, men ja.
For lige at vende tilbage til den her sag, vi har talt lidt om status på sagen. Hvad skal der så ske nu?
Jamen lige nu, der opfordrer alle lytterne derude til at skrive til procesbevillingsnævnet, og til at skrive til jeres teleselskaber, og skrive til alle dem, I kender, som kunne have nogen form for indflydelse. Skriv nogle læserbreve. Skriv, at det er relevant, at den her sag bliver taget. For der er ingen tvivl om, at vi kommer til at vinde. Spørgsmålet er bare, hvornår. Og der har de så nu haft succes med deres forhalingstaktik med at få det helt udsat til september. Og der er det op til procesbevillingsnævnet, om Højesteret skal have lov til at underkende det. Og det kan man sige, det er lidt åndssvagt, at man har sådan en administrativt nævn, som så skal sidde og beslutte sig for, om en rigtig dommer må komme til det. Men det er nu engang sådan, det sidder sammen i Danmark.
Altså bare lige for at tage den, hvis man nu sidder derude og tænker, jeg har aldrig hørt om det her før, hvad er det egentlig for noget? Altså nummer et, hvad går det her ud på? Altså hvad er det, vi ikke vil have?
Det vi ikke vil have, det er, at staten kigger på, hvor du er henne på alle tidspunkter i døgnet. Den kigger, hvem du kommunikerer med, hvordan du kommunikerer med dem, og hvornår du kommunikerer med dem. Og det gør de ved, at de har pålagt på lovlig vis teleselskaberne i at registrere mastedata om dig og din telefon, registrere opkaldsdata, alt det man kalder metadata. Deres forsvar det er, jamen vi lytter ikke til det, du siger, og vi læser ikke det, du skriver. Nej, men I kigger på, hvor jeg var, da jeg gjorde det, og hvad tid det skete. Og med det kan man så bygge et billede af, hvor folk har været igennem hele deres liv, og med det kan du straffe uskyldige. Og det er primært det, de bliver brugt til, at straffe uskyldige. For hvis man har tænkt sig at begå en forbrydelse, så skal man altså ikke have særlig mange klodser i hovedet, før man finder ud af, okay, det kan være, at jeg enten skal lade min telefon blive derhjemme, eller jeg skal købe to forskellige. Det ved vi også fra terrorangrebet på Krudttønden, og det kan man læse mere om på ulovliglogning.dk, at der var deres egen evaluering af det, sagde, jamen selvfølgelig kan vi ikke bruge ulovlig logning til noget som helst i den her sammenhæng, for det her, det var en terrorist med respekt for sig selv, så han havde to telefoner og to SIM-kort.
Hvad skal vi have i stedet for? Altså, jeg mener, politiet, de vil sige, at det her det er et utroligt nyttigt redskab. Det første, de gør i tilfælde af, hvis der er en eller anden, nogen, der har begået kriminalitet et eller andet sted, det er, at de laver det, der hedder et mastesug. Det vil sige, at man trækker ned og siger, hvilket telefon har været nede af det her sted. Og så kan man så se lidt frem og tilbage, fordi de her data bliver gemt i et år, som det forholder sig lige nu. Hvad kan man gøre i stedet for?
Jamen, altså, i stedet for, så kan man jo lade være med at logge de her data. Og så må politiet komme til en dommer og sige, hej, vi har en mistanke til, at den her person A har tænkt sig at begå noget ulovligt, eller er i gang med at begå noget ulovligt. Derfor skal I gennem alle oplysninger om vedkommende. For det, som der sker, når man bruger mastesug, det er, at du har en væg, hvor der er blevet malet et stykke graffiti, så trækker du alle navnene, og så har du så mange navne, at du ikke gider at interviewe dem alle sammen, så tager du bare den, der er nemmest at fordømme. Og det vil som regel være en minoritet. Så er der en, der hedder Mohammed på listen, super, så har vi en forbryder. Og det er jo klart, at det dur ikke i en demokratisk retsstat, og derfor så er det nødvendigt med forudgående tilladelse. Det her, det handler, og det er en af de mest gennemgående løgne, som logningsforkæmperne kommer med. Ah, men der er jo retskendelse. Dels er det løgn, og dels er det fuldstændig ligegyldigt, for data må ikke indsamles.
Du siger der, altså det der med, at data må ikke indsamles, der siger den danske stat, siger, det er vi nødt til. Det skal vi gøre.
Jamen, den salige Søren Pape har jo sagt, at han elsker sit fædreland så meget, at han ikke kan lade være med at overvåge alle dets indbyggere. Og det er jo det, som andre mennesker kalder stalking. Man er nødt til at sige, jamen bare fordi man kan, betyder det ikke, at man skal. Det demokratiske retsstat er bygget på et fundament af menneskerettigheder, som giver os nogle rettigheder over for staten, og en af rettighederne, det er retten til privatliv.
Mange tak til Rasmus Malvar. I den her omgang, du kommer som sagt fra Foreningen mod Ulovlig Logning, som kan findes på ulovliglogning.dk. Vi skal videre med stormskridt til Øksenhallen på Vesterbro i København, hvor jeg stod for en debat mellem Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og John Foley fra CoPITS. Den debat den handler om regeringens nationale strategi for cyberinformationssikkerhed og den lov, der mundret hedder lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed, som blev vedtaget i torsdag som en del af forsvarsforliget. Den lov, den har ikke haft det nemt, da den blev fremlagt sidste år, der gik forsvarsminister Claus Hjort i medierne øjeblikkeligt, før der overhovedet var sket noget, og sagde, at nu ville sølvpapirshatten og de sædvanlige brokkehoveder nok igen sige, at det her det var for vidtgående. Og det fik han ret i. En stor del af de sædvanlige brokkehoveder og sølvpapirshatte, de har råbt op, heriblandt stort set samtlige høringsparter, advokatrådet, fagforbundet, akademikerne, IT-politisk forening, magisterforening, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder. Og så var det selvfølgelig også konspirationsteoretikerne fra Dansk Industri, personificeret ved ham der Lars Frelle, der tidligere var hos Digitaliseringsstyrelsen. Lovene, den er som sagt vedtaget nu af regeringen plus Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, på trods af de her høringssvar. Og sølvpapirshattene, de brokker sig stadigvæk over den forkætrede 1,4 milliard kroner, vi fremover skal bruge på cybersikkerhed, og her især Center for Cybersikkerhed under Forsvars Efterretningstjeneste, hvorved pengene sådan set ender hos militæret, så vi måske ser lidt bedre ud hos NATO. I den her debat i Øksenhallen, der deltog Poul Thorlacius Ussing, chef for rådgivningsafdelingen hos Center for Cybersikkerhed, Marie Wessel, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, og John Foley fra CoPITS. Han er en meget direkte kritiker af cybersikkerhedsstrategien i Danmark. Det hele blev optaget. Her kommer en nedkortet version.
Jeg stiller mig helt herud på kanten af scenen. Jeg hedder Marie Wessel, og jeg er kontorchef i Kontor for Cyber- og Informationssikkerhed i Digitaliseringsstyrelsen. Vi er knap 20 medarbejdere, der beskæftiger os med cyber- og informationssikkerhed på forskellige vis. Vi har blandt andet i Digitaliseringsstyrelsen ansvaret for digital postløsning, NemID og Borger.dk, som er nogle af de her store fællesoffentlige løsninger, som I alle sammen kender. Strategien kom som sagt i maj måned sidste år. Den indeholder 25 initiativer, som på forskellig vis forsøger ligesom at imødekomme nogle af de udfordringer, der er på området. Derudover så ligger vi jo nummer et i verden på digitalisering. FN har for nylig kåret os som verdensmester inden for offentlig digitalisering, og det gør det på mange måder rigtig, rigtig nemt og rart for alle os som almindelige borgere. Men det giver altså også en udfordring på sikkerhedsområdet, og derfor skal vi tænke os rigtig godt om i forhold til, hvordan vi håndterer den udfordring. Hvis jeg skal nævne et par enkelte af de initiativer, der ligger der, som nogle af jer måske kender, så er der dels blevet oprettet sådan en indberetningsplatform inde på virk.dk, hvor man kan indberette sikkerhedshændelser. Det er sådan, at man i dag skal indberette hændelser til en lang række forskellige myndigheder. Noget skal man indberette til Center for Cybersikkerhed, noget skal man indberette til Datatilsynet, noget skal man indberette til os. Og det kan være svært, når tingene går stærkt. Hvem er det lige, man skal indberette til? Og derfor er der altså lavet den her portal, hvor man gerne nemt og hurtigt skulle kunne indberette det, så det ravner det rigtige sted. Endelig så har vi oprettet en styregruppe, det lyder en lille smule kedeligt i den her sammenhæng, men det er altså netop en styregruppe, hvor vi har trukket de 6 samfundskritiske sektorer ind sammen med de 4 centrale myndigheder på området, altså Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Erhvervsministeriet, og hvor vi ligesom følger området tæt, og hvor vi løbende drøfter implementering af den her strategi. Udover de 25 initiativer i strategien, så er det jo også sådan, at de 6 samfundskritiske sektorer har skulle lave deres egne strategier på deres områder i forhold til med bestik lige præcis eksempelvis sundhedssektoren. Hvad er det så for nogle særlige konkrete initiativer, man skal sætte i gang der? Og de 6 strategier kom i januar måned, og nu lige så stille ved at blive rullet ud i forhold til det. Tak for det.
Så kan vi give ordet videre til Poul Thorlacius Ussing, chef for rådgivningsafdelingen på Center for Cybersikkerhed.
Jo, tak. Jeg kommer som sagt fra Center for Cybersikkerhed, og vi er også en af de myndigheder, der beskæftiger sig frygtelig meget med det her emne. Vi har et mantra, der siger, at vi arbejder for at gøre Danmark mere digitalt sikkert. Og måden, vi gør det på, det er, at vi er simpelthen nødt til at samarbejde. Og samarbejde, det siger vi jo alle sammen, det skal vi. Men for mig at se, er det vigtigt, at vi både får et teknisk løft af cybersikkerheden, men det er sandelig også vigtigt, at vi får en sammenhæng. For som jeg plejer at sige, vi er samme båd, og det kan ikke nytte noget, sikkerheden er rigtig god i den ene ende af båden, men ikke i den anden ende, fordi så vil båden jo altså synke alligevel, hvis vi kommer ud i hårdt vejr. Vi har fået nogle midler til at opbygge og udbygge funktioner i vores center fra forsvarsforliget, og en af de opgaver, vi blandt andet har fået, er at understøtte implementering af den her nationale strategi, som Marie var inde på. Og her vil jeg så godt slå ned på nogle andre af de initiativer. Vi kan selvfølgelig ikke nå at gennemgå dem alle sammen, men vi arbejder blandt andet med et initiativ, der hedder en styrket prioritering af den nationale infrastruktur, hvor vi prøver at finde ud af, hvad er det egentlig for en infrastruktur, hvad det er for nogle aktører og nogle funktioner, vi som samfund er afhængige af. En ganske kompleks opgave. Vi arbejder også lidt med at udmønte nogle, kan vi sige, minimumsikkerhedskrav. Og det er jo selvfølgelig for at understøtte det her ønske om at få en sammenhængende sikkerhed. Og til sidst så arbejder vi også og fokuserer lidt på at få arbejdet med en model, der gør, at vi rent faktisk er i stand til at måle, hvor god sikkerheden er. Fordi det er altså en ganske kompleks størrelse at sige, hvad er egentlig sikkerhedstilstanden. Vi har hørt, at vi er blandt de mest digitaliserede lande i verden. Vi skulle også gerne være blandt de mest digitalt sikre lande i verden. Vi har nogle forskellige fora, hvor vi drøfter de her ting, og der er også nogle af de fora, hvor det er, kravet er, at man skal have en sikkerhedsgodkendelse, således at vi faktisk også er kan have muligheden for at forklare nogle af de, kan vi sige, efterretningsmæssige hemmeligheder, vi bruger som grundlag for den måde, vi arbejder med tingene på. Det var det, jeg vil sige.
Jeg vil bare lige starte med at have et udbyttet spørgsmål til dig. I snakker om, at noget af det, der er jeres store opgave i øjeblikket, det er at finde ud af, hvad der er kritisk digital infrastruktur. Ja. Det er jo en opgave, der har været i gang utrolig lang tid efterhånden. Ja. Hvordan går det med det?
Hvordan går det med det? Vi har fået sådan siden sidste sommer, og så til udgang af første kvartal til at arbejde med det her. Det er frygteligt komplekst. Den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har sagt, vi vil bede de enkelte sektorer om at definere, hvad er det for nogle væsentlige funktioner samfundet set fra deres synsvinkel og i deres sektor er afhængig af. Når vi så har kortlagt dem, så vil vi gå ind og kigge på, at de er afhængige af nogle andre funktioner. Man kunne godt forestille sig, at for eksempel sådan noget som telesektoren var afhængig af strøm. Så får vi lavet den afhængighed på tværs. Det sidste vi så gør, det er, at vi går ind og siger, at alle de væsentlige funktioner, som vi har udpeget, hvor afhængige er de af IT-infrastruktur. Så laver vi en vægtning af de to ting og ganger det sammen, og så får vi en liste over, kan vi sige, væsentlig IT-infrastruktur. Men det bliver ikke nede på komponentniveau, for det er der simpelthen ikke nogen, der kan. Men det bliver sådan på for eksempel aktører i telesektoren, aktører i energisektoren, aktører i transportsektoren osv., sådan at vi har et værktøj til at kan vi sige, kigge på, hvor giver det mest mening at rulle vores beskyttelsesfunktioner ud. Fordi vi må også erkende, at vi kan blive angrebet alle steder, men vi kan ikke forsvare os alle steder. Vi er også nogle gange nødt til at konstatere, at vi må indsætte forsvaret der, hvor vi ser angrebet.
John Foley, du er sikkerhedsrådgiver, du kommer fra dit eget firma, der er Copits. Ja. Du har været ret vokal i din kritik af nogle af de her sikkerhedsstrategier. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det, du synes, der er galt ved det her? Det lyder jo godt, der er styr på tingene, der bliver samlet op, og det ser ud som om, det går fremad. Hvad er der galt med det?
Jeg benyttede lejligheden her til morgen for at forberede mig lidt til den her sammenkomst, og der kiggede jeg lidt tilbage et års tid, da strategien jo blev publiceret, og jeg kiggede lidt på de forskellige, skal vi sige, holdninger og tilkendegivelser fra forskellige instanser, Dansk Industri og så videre, og der var ret mange kritiske røster, det kan man godt sige, og jeg kiggede dem så igennem enkeltvis om at konstatere, at det forholder sig stort set, som det forholdt sig for et år siden. En af de største anker, som man kom frem med, blandt andet fra Dansk Industri og andre, det var, at den her cyberstrategi, der var ikke en krone, der fulgte med. Ja, undtagen lige selvfølgelig til Forsvars Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed, der får alle pengene, 1,4 milliarder kroner, så de kan gå ud og sørge for at gøre de ting, de skal gøre. Herunder også udbygge angrebsvåben, der bliver sat mange penge af til det blandt andet. Men de øvrige sektorer, som også både, hvad hedder det, Paul og Maria nævner her, som er udpeget, de såkaldte kritiske sektorer, de får ikke en øre. Heller ikke kommuner, heller ikke regioner. For eksempel, lad os bare tage sundhedssektoren. Nu er de i gang med at være pålagt at oprette det, der hedder DESIS'er. Jeg vil kalde det nogle lokale særter. Der skal så ansættes en masse mennesker. Jeg tror nok, Sundhedsstyrelsen er ansat allerede i stedet mellem 8, 10, 12 stykker. Der skal også, skal vi sige, laves nogle foranstaltninger i hele sundhedssektoren. Og det får de altså ikke en krone til. Og det kan kun tages et sted fra. Og det kan I jo selvfølgelig gætte jer til, hvad det kan betyde, at jeg holder jo meget af, at cybersikkerhedsniveauet i allerhøjeste grad, ligesom alle andre, skal hæves. Men hvad bliver det så på bekostning af? Patientsikkerhed, hvad hedder det, og forskellige andre ting og forhold. Så man skal altså finde pengene derude ved sektorerne, og ikke mindst også ved det, der hedder operatører af væsentlige tjenester. Hver af sektorerne skal finde frem til, hvad de mener er operatører af væsentlige tjenester. De skal efterleve nogle krav. Nogle sektorer siger til disse mennesker, hvad synes I selv, I er sådan en? Og der er ikke sådan helt nøjagtigt fastsat endelige bestemmelser for hvordan sådan nogle ting og sager hænger sammen. En sekser kan jo godt mene, at de har nogle ting, der er væsentlige for dem, hvorimod andre selvfølgelig synes, at de har ting og sager. Så det, jeg har, måske har den største anke imod, det er det med pengene, og det andet, jeg kan jo ikke blive ved, og det må jeg ikke, men det andet, jeg anker meget imod, det er så det, som Paul også har været inde på her. Da vi var ansat sammen i begyndelsen af Center for Cybersikkerhed, opbygning, var vi ganske enige om, at noget af det vigtigste, det var at finde ud af, hvad forstår vi ved kritisk infrastruktur? Hvad er kritisk infrastruktur? Hvilke elementer indeholder det? Og hvordan indkredser vi tingene? Så har Paul så blevet bibragt, eller har fået en anden holdning sidenhen, og forholder man sig så lidt mere pragmatisk til tingene. Men mange andre lande, vi normalt sammenligner os med, har været inde og kigge på, hvad er det egentlig, der er kritisk for samfundets overlevelse i forbindelse med nogle angreb, for eksempel. Og der nytter jo ikke noget med, at man bare puljer alle sektorerne, hvad de mener. Der skal man altså ind og selektere og finde ud af, hvad er det lige nøjagtigt, der er vigtigt i denne sammenhæng her. Og det er ikke noget med nødvendigvis infrastruktur, rør og ting og sager. Det kan være services, ikke? E-boks, NemID og så videre og så videre der. Center for Cybersikkerhed har været oprettet i 7 år nu, snart, og har haft tid til at sætte sig ned og finde ud af de her ting her. Men det sidste, jeg har hørt fra chefen selv, Thomas Lund Sørensen, det er, at vi forholder os lidt pragmatisk til det her, og så vil vi sådan se hen ad vejen, hvad vi egentlig finder frem til. Så det er sådan min umiddelbare anker, dels mod strategien og de manglende penge, men også det, at man ikke har gjort sit hjemmearbejde.
Det var en hård anklage der. Så har du lidt tid til at svare på.
Ja, jeg ved ikke, om det er en anklage. Sådan ser jeg det nu ikke. Vi har, man kan selvfølgelig sige, hvis vi havde en cyberlov i Danmark, hvor det er, at vi kunne sætte os ned og sige, nu giver vi Center for Cybersikkerhed bemyndigelse til at gå ud og prioritere alle komponenter i samfundet, så kunne vi godt nå derhen, hvor John han siger, vi vil hen. Men det har vi ikke. Og selvom nogen mener, at den lov, der står for at skulle blive vedtaget i morgen, er en cyberlov, det er det sådan set ikke. Det er kun en lov, der hjemler Center for Cybersikkerhed nogle rettigheder til at gå ind og gøre nogle af de ting, som vi ikke kan i dag. Men det, vi har gjort, det er, at vi har sammen gået ud til sektorerne og sagt, vi er nødt til at spørge jer, når vi ser på de samfundsvæsentlige funktioner, hvad er det så for nogle services og funktioner, der er væsentlige? Og hvordan hænger de sammen? Fordi det er jo rigtigt nok, hvad John siger, at det kunne være herligt, hvis vi havde et prioriteret billede. Og jeg er helt sikker på, at der er nogle tanker i andre lande også omkring, hvordan man gør det. Men kompleksiteten i den løsning, man kommer frem til, den er voldsomt stor. Og jeg ved i hvert fald, at vi har tidligere arbejdet for tilbage i 2004, tror jeg det var, dengang vi havde en sårbarhedsudredning, hvor man skulle næsten helt ned på komponentniveau. Og der var vi bare nødt til at sige, at i den digitale verden, hvor vi lever i, der kan vi ikke gå derned. Så derfor tror jeg, at den rigtige og kan vi sige, pragmatiske tilgang til det er, at vi simpelthen i samarbejde med sektorerne får lavet den både prioritering og den afdækning af de afhængigheder, der er både i sektorerne, men også på tværs af sektorerne. For som jeg startede med at sige, det vigtige er ikke, at vi har dele af samfundet, hvor der er en meget høj sikkerhed. Vi skal have en sammenhængende sikkerhed.
Marie Væsel, hvad hedder det? Det, der bliver sagt her, det er, at der er en masse penge til Center for Cybersikkerhed, som måske endda, det kan vi komme tilbage til, bruger dem på at lave angrebsvåben i stedet for at beskytte danskerne. Hvad hedder det? Men pengene til de enkelte sektorer, dem er der ikke rigtig nogen af. Er det rigtigt forstået? Altså efterlader I sundhedsvæsen og alle de andre bare med en masse krav, I skal fikse det her, så må I selv finde pengene?
Nej, det synes jeg jo ikke er helt rigtigt. Man kan selvfølgelig altid ønske sig flere midler, og der er jo ingen tvivl om, at det her det er et område, der også i et vist omfang kræver en del ressourcer, hvis man skal have løftet cyber- og informationssikkerheden. Men når det er sagt, så er det jo ikke som sådan et nyt krav, og der sker jo rigtig meget rundt omkring både myndigheder og virksomheder i forvejen i forhold til det arbejde, man har sat i gang. Selve cyberstrategien har sat godt 130 millioner af, og de midler går til nogle af de her centrale løsninger. En stor del af midlerne går til netop de samfundskritiske sektorer i forhold til at kunne opbygge de her cyber- og informationssikkerhedsenheder på området. Men der er jo også nogle af midlerne går til nogle af de her centrale funktioner, som for eksempel den her indberetningsløsning, jeg talte om før, og som gerne skulle være til gavn for alle, både myndigheder og virksomheder. Og når det er sagt, så er der jo så netop de her sektorstrategier, der er kommet her i januar måned, som jo også peger i retning af, at man skal analysere sig frem til på nogle områder i forhold til, hvad det der giver mening, hvad det for nogle behov, der er på de konkrete områder. Og jeg tror, man skal være opmærksom på, at det er i hvert fald en modenhedsrejse. Det er i hvert fald min personlige oplevelse af det her, at der sker en stor modenhed lige nu, både så i myndighederne og i virksomhederne, hvor man bliver klogere på, hvad er det for nogle behov, vi har, hvad er det for nogle ting, der giver mening at placere centralt, og hvad er det for nogle ting, der giver mening ligesom at have det centralt helt tæt på de enkelte IT-systemer og de enkelte løsninger. Og det har jo i hvert fald betydning for, hvor er det, man placerer ressourcerne også, kan man sige.
Men der er penge, siger du, til folk derude, når de skal lave de her løsninger og opdage sikkerhed.
Så strategien har i hvert fald sat nogle midler af. Man kan jo selvfølgelig diskutere, om det er tilstrækkeligt med midler eller ej, men der er i hvert fald afsat nogle midler til det.
Så det kan jeg komme ud. Poul Thorlars Ussing, der har undervejs i forbindelse med alle det her forløb, der har været voldsom kritik af, skal man sige, at den her operationelle del af Danmarks cybersikkerhedsforsvar, det skal ligge hos en efterretningstjeneste, hos Forsvarets efterretningstjeneste. Ikke mindst fordi, at jo potentielt har adgang til noget meget sensitiv information, både hos offentlige myndigheder og hos private firmaer. Hvordan har I i det her forløb sikret jer, at jeres opgaver hos henholdsvis Forsvarets efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed, de ligesom kommer til at flyde sammen?
Det er sådan, at Forsvarets efterretningstjenestes efterretningsmæssige indhentning er organiseret i en søjle for sig selv, og de agerer på grundlag af lov om Forsvarets efterretningstjeneste. De har altså deres egen lov. Center for Cybersikkerhed er i en anden søjle i FE's organisation. Vi har også vores egen lov. Det er den, der er en ændring til, som måske bliver, eller forhåbentlig bliver vedtaget i morgen. Og så er det sådan, at de informationer, som Forsvarets efterretningstjeneste indhenter, som den efterretningstjeneste nu er med samarbejde med efterretningstjenester i andre lande, dem kan de stille til rådighed for Center for Cybersikkerhed. Men Forsvarets efterretningstjeneste er en udenrigs efterretningstjeneste. De må ikke indhente informationer om danske statsborgere. Så når vi har vores sensorer ude, så er det klart, at der kan det ikke undgås, at der kommer personhenførbare data i. Det har vi en hjemmel til at indhente i vores centerlov. Men de informationer må altså ikke gå tilbage i efterretningstjenestens efterretningsmæssige søjle. Og der er altså et vandtæt skot der. Vores systemer er adskilt, og vi har nogle meget, kan vi sige, rigide retningslinjer for, hvordan den data kan gå over. Der er nogle ganske få undtagelser i loven, for eksempel hvis vi har et ganske alvorligt sikkerhedsbrud eller sådan nogle ting, så kan man bruge informationerne til at overvåge det, fordi et af problemerne er, at jeg kan jo godt sidde her på stolen og forklare jer, at sådan er det, og I kan sidde og tænke, han er en flød og sød og flink mand, men er det nu rigtigt? Problemet er, at en efterretningstjeneste er en hemmelig tjeneste. Vi kan ikke bare åbne op, så alle kan kigge med. Derfor har vi nedsat et tilsyn med de to efterretningstjenester, som har ubegrænset adgang til at kigge ind i alt, hvad vi har. Det tilsyn er uafhængigt i forhold til os. Det er en landsdommer, der er formand, og de har ingen begrænsninger i deres adgang til at kigge på vores data. De koncentrerer sig selvfølgelig frygtelig meget om, hvorvidt vores processer er rigtige, om der hver eneste gang, vi laver den her håndteret sikkerhedsbrud, hvor det er, vi skal trække på efterretningssøjlen, sker der en juridisk vurdering, og bliver det registreret, altså nogle ting. Vi har et meget rigidt regime til at håndtere det her på, og det skal vi også have, og vi skal have et tilsyn, som man kan sige er den demokratiske kontrol med, at vi gør tingene rigtigt. Og så en ting, jeg også lige vil sige, det er, vi er jo alle sammen, og det er en forudsætning for at være ansat i Forsvarets efterretningstjeneste, sikkerhedsgodkendt til hemmeligt. Og det gør altså, at vi er kigget godt efter i kortene, således at vi skulle gerne være nogle mennesker, man kan stole på.
Det håber jeg. Ja. John Foley, føler du dig beroliget nu? Der er fuldstændig styr, der er vandtætte skodder imellem det hele.
Altså, der sker jo det, at Center for Cybersikkerhed og Forsvars Efterretningstjeneste bliver jo edderkoppen i spindelvævet her. De får ret til at samle og se på alt og undersøge alt, og jeg er ikke helt enig med Poul, for så vidt angår tilsynet med efterretningstjenestens beføjelser. Går man ned og sådan virkelig kigger efter, hvad de må og hvad de ikke må, så er der altså ikke den der store åbne dør, sådan som Poul giver indtryk af her. Det, der så også væsentligt, det er, at vi får altså nu et center, der kan samle og vil samle en hulens masse data, ikke mindst fra de kritiske sektorer. Disse DC'er, som de kalder det, de decentrale CIS'er, de skal jo rapportere ind til Center for Cybersikkerhed. Og der bliver altså et fantastisk godt angrebsmål for dem, der værste ondt. Og vi ved jo, at her for ikke så længe siden, undskyld nu, jeg bringer det eksempel frem, Center for Cybersikkerhed eller Forsvaret selv har lige fået et læk på over 300 udsendte medarbejdere, hvor deres CPR-nummer, deres e-mailadresse og deres mange andre personhenførbare oplysninger er blevet lækket som sådan. Og det er altså den instans, altså FE, der skal sørge for sammen med Center for Cybersikkerhed, at deres, i hvert fald deres egne kernepersoner, kan blive beskyttet. Det er altså blevet lækket, og det er ikke ret længe siden i øvrigt. Og de mennesker, det er dem, der har været udsendt allerede, og de har fået at vide, at der er nok ikke noget i vejen med det her. I kan være ganske rolig, og i øvrigt sender vi jer afsted igen, om ikke så snart i tjeneste i udlandet. Så det er bare et eksempel, der jeg fortæller her, fordi vi skal sætte det i perspektiv, at vi nu opretter, skal vi sige, i endnu større grad, end vi har gjort nogensinde, og med den lov, der kommer i morgen, giver nogle beføjelser, der gør, at vi får en instans, der vil have ubegrænsede mængder kakofoniske, kafkaske, byrokratiske, skal vi sige, instanser, vi opbygger her. Det synes jeg, man skal være lidt opmærksom på. Så håber jeg ikke, der er for mange ondsindede hacker, der sidder herude og synes, at de kunne være et lønnende mål, de der. Man ved jo aldrig, hvem der lytter med. Det var den.
Marie Vesli, jeg skal bare lige høre, hvordan har du det med det her? Altså, gammel dag, der var det her under det, der hed GovCert. Altså, det vil sige, det var under en civil myndighed. Nu er det under militæret. Dem skal du så sidde og samarbejde med. Er det okay med dig?
Hvad kan man sige? Det er jo selvfølgelig et politisk spørgsmål, hvor man placerer de her ting henne, kan man sige. Og vi har jo et utroligt tæt samarbejde med Center for Cybersikkerhed på hele den her dagsorden. Det, jeg synes, der er relevant i forhold til det, John også er inde på, det er jo den her balancering af, hvad er det, man skal placere centralt, og hvad er det, man skal placere decentralt. Og det er jo en balance, og det handler også om, hvor vi har de rigtige kompetencer henne i forhold til. I langt stykke hen ad vejen giver det rigtig god mening, at man ligger ansvaret, og det vil sige kompetencerne og opbygningen der, hvor man har ansvaret, altså decentralt i den enkelte myndighed, i den enkelte virksomhed, at man har den viden, der skal til, og man har de redskaber, der skal til for at kunne håndtere de hændelser, der sker. For der sker jo hændelser hele tiden, det må vi jo konstatere. Og det handler om, at man kan se dem og så håndtere dem, når de er der. Og så er der nogle ting, hvor det giver mening, og det ligger centralt. Og det hører jeg egentlig også, du siger ind imellem, John, at det giver mening, at der er nogle tråde, der bliver samlet et sted, og der er nogen, der har en eller anden form for overblik, hvor man kan kigge på tværs af tingene. Og der ligger der, og det er jo så det, der man ligger i den her styregruppe, man har placeret, som skal følge cyberstrategien. Og det er der, hvor både Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen sammen med Politiets Efterretningstjeneste og Erhvervsministeriet forsøger at samle trådene.
Ja, det er en lidt utraditionel løsning, kan man sige. I udlandet, der har du ikke den her type løsninger, hvor det er militæret, der decideret er inden over den daglige drift, så vidt jeg husker. Jeg skal lige huske at sige, hvis der er nogen derude blandt jer, der har nogle spørgsmål, så vift lige med armene, så kommer der en drønende ud med en mikrofon. Der sidder en derovre, kan jeg se, imens vi lige gør det, så kan du måske lige få mulighed for lige at forsvare dig, for du fik nogle høvl lige før.
Ja, altså jeg vil godt trække et enkelt ting op, og det er formålet med det, vi gør. Formålet er jo altså at beskytte Danmark. Det er jo ikke, jeg mener ikke den her konspirationsteoretiske tilgang til det, at fordi vi har adgang til at kigge på de systemer, vi skal beskytte, så er vi nok nogle grimme nogen. Det mener jeg ikke er rigtigt. Formålet er, at vi skal beskytte kan sige, danskerne og danskernes systemer og det danske samfund. Hvis vi kigger på systemerne og finder hullerne, så tror jeg, at det er bedre, at det er os, der gør det, end det er nogle mennesker, vi kender endnu mindre, der sidder i andre lande og gør det. Fordi vi skal lige huske, at der er ingen nationalstatsgrænser i cyberspace.
Der er et spørgsmål derudefra. Så lige fortæller, hvem du er, så.
Erik Andersen, og kommer fra mit eget lille firma, men er dybt involveret i IT-sikkerhedsstandardisering. Og et af de spørgsmål, jeg har, det er, hvad gør man egentlig med de, der bare lytter? Dem, der er bare med på en lytter. Det er ligesom, man hele tiden snakker om attack Men der er jo også en vis fare ved, at bare nogen lytter på, hvad vi foretager os, og måske dermed også kan planlægge en voldsom attack på vores infrastruktur. Ja. De perspektiver har jeg slet ikke kunne finde i strategien. Jeg har læst den her forfra og bagfra og fra midten og ud til begge sider. Jeg har ikke kunne finde ordet kryptering nogen steder, og det må være en absolut betingelse for, at folk ikke bare kan lytte og få en masse informationer, som bagefter kan skade os. Så der har jeg ikke kunne få nogen strategi, og jeg synes, der er et mægtigt hul i den strategi, vi har for cybersikkerhed.
Den er vist til dig, Poul. Hvad med kryptering? Er det noget, har I fokus på det? Altså, at borgerne og måske også institutionerne begynder at beskytte deres oplysninger bedre?
Ja, det er der ingen tvivl om, og der ligger også nogle tiltag i strategien om at kigge på det. Der ligger blandt andet også nogle krav, nu er jeg inde på, at der kommer nogle fælles minimumskrav, krav om kryptering helt generelt. Så det har vi selvfølgelig, fokus på. Og omkring det her med lytning, der vil jeg så sige, ja, når vi er i den digitale verden, så er der ikke den store forskel på at få kopieret og lyttet. Man får hen for data, om man ønsker at slette dem, man ønsker at bruge dem til noget destruktivt, eller man bare ønsker at lytte med. Det er i virkeligheden den samme, kan vi sige, angrebsvinkel, vi skal beskytte os imod. Så det gør vi selvfølgelig. Og uanset om det er fremmede stater, der spionerer, eller om det er kriminelle, der vil have penge, eller små unge mennesker, der har købt noget malware på nettet, så ligner angrebene langt hen ad vejen hinanden. Og det, der i hvert fald er kendetegnende, det er, hvis de rammer en organisation, hvor der er en god sikkerhed, så kræver det altså noget mere at komme igennem, hvis vi rammer en organisation uden sikkerhed.
Der var et mere dernede.
Pia Tjerstorff, det jeg vil spørge om, det er, jeg oplever i den private cybersikkerhedsbranche, at der er en helt ny, hvad skal man sige, holdning til at dele informationer om, hvad det er, vi bliver ramt af. Og hvis det ligger hos jer, hvordan får vi så den vidensdeling, som den private branche praktiserer i dag? Fordi det virker som om, at det er virkelig nødvendigt.
Det er vel også dig igen.
Det er også mig, ja.
Vil I dele ud af nogle af de informationer, der kommer ud, også med det private erhvervsliv?
Vi deler i dag, det gør vi. Men det er klart, at vi er en efterretningstjeneste, som er et statsligt organ, der skal forsvare Danmark mod spionage, blandt andet fra andre lande. Det er ikke alle informationer, vi kan dele, men vi deler alt det, vi overhovedet kan. Og i særdeleshed gør vi det, at vi sender varsler ud. Vi sender varsler ud meget, meget ofte. Og implementering af de her decentrale cyberinformationssikkerhedsenheder er også et udtryk for, at vi gerne vil have nogen, vi kan dele information med. Så det gør vi, og vi går meget målrettet på i øjeblikket at være mere hurtige til at få den rette information ud til de rette. Og det er noget, der kræver samarbejde, fordi hvis vi sender al information ud til alle på en gang, så vil man blive overloadet med information. Så det handler om at få kanaliseret de ting, vi vil have ud til de rigtige. Og det er det, vi skal bruge de her DC'er til, blandt andet.
Jeg vil godt lige høre, Marie Wesel, hvordan har du det med din tidligere chef? Han er meget kritisk over for det her. Han bliver ved med at sige, at det er problematisk sat op. Altså Lars Frelle, han har sagt, at det her er problematisk sat op. Hvordan kan virksomheden stole på det, når der ligger de her ting? Gør det ikke indtryk på dig?
Altså, jeg har jo personlig stor begejstring for Lars Frelle. Der skal der slet ikke være nogen tvivl om, hvad det hedder. Men igen, i forhold til placering af Center for Cybersikkerhed, om det ligger en militær myndighed, eller om det ligger en civil myndighed, det er sådan en politisk beslutning, som jeg ikke rigtig synes, jeg skal gå ind i her. I forhold til det her med det her cyberråd, der bliver etableret, der har vi jo blandt andet lyttet til John Foley og andre gode mennesker, der har talt for, at det her kunne være en rigtig god idé. Og nu der er blevet besluttet, at der skal etableres et cyberråd. Hvad er det for et mandat, de får? Hvem er det, der sidder der? Det er jo noget af det, vi skal kigge ind i og finde den rigtige konstellation til det i forhold til, at de kan rådgive og vejlede og hvad det ellers skal til for at styrke området. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige knytte en kommentar til den, der blev sagt før omkring vidensdeling, fordi det, jeg tænker, det, jeg synes, det var et rigtig positivt at høre, at der er ligesom en modning i forhold til vidensdeling, og også i private virksomheder. Det er jo noget af det, der ellers tidligere har været en vis tilbagehold med, fordi der er noget prestige, der er noget konkurrencehensyn og sådan noget, der gør, at man jo egentlig ikke er så meget for at dele de her informationer og hændelser med hinanden. Så jeg synes jo umiddelbart, at det er rigtig positivt, at der er en tendens til, at man nu er blevet opmærksom på, at man faktisk kan lære noget af hinanden. I forhold til den her viden om, hvad hvad, hvad for en information man får fra Center for Cybersikkerhed. Der skal man selvfølgelig være opmærksom på, at Center for Cybersikkerhed ligger jo kun inde med den information, de har fra den her netsikkerhedstjeneste, og det afhænger af, hvem der er tilkoblet den før i forhold til, hvad de har. Så den enkelte virksomhed har jo selv meget mere information, man kan dele med hinanden, end Center for Cybersikkerhed nogensinde kommer til at ligge inde med.
Jeg skal nok komme tilbage til dig, men vi har et sidste spørgsmål herovre, det er, hvad vi kan nå.
Goddag, jeg hedder Jakob Melchior. Jeg vil spørge os her. John, du nævnte i som din første indvending, at et af problemerne, det her, det største problem måske, er økonomisk, at der er nogle udgifter omkring det her. Jeg tænker, at de tiltag, der er, at de ikke kun sikrer Danmark, men måske også sikrer de virksomheder, de sektorer, og kunne man ikke vende det om og sådan set sige, at de her sektorer og de her virksomheder faktisk får en masse sikkerhed, uden at skulle betale for det, i stedet for, at de skal betale for noget, som de måske lige skulle betale for alligevel?
Det skal være et kort svar.
Ja, altså kort svar, det er, at disse operatører af væsentlige tjenester, de skal for det første investere en masse penge, hvis de vil have, at staten går ind og giver dem nogle kontrakter. For at komme op på det niveau der, har man estimeret, at en lille eller mellemstor virksomhed vil koste et sted mellem 300.000 og 500.000 kroner at gøre sig compliant med et nyt ord. Ikke? Og der er så mange firmaer, jeg taler med. Jeg rådgiver mange små og mellemstore virksomheder, især. Og de siger, vi har ikke råd til det der. Vi kan ikke være med, og det bliver så de store firmaer, der må tage den der. Og de kan sagtens finde de der 300.000 til 500.000 kroner. Hvorvidt de så på nogen måde er bedre sikret, det kan jeg ikke lige gennemskue. Men jeg er lidt tvivlende.
Det her det er en debat, vi kunne fortsætte med rigtig meget længere. Du skal lige have det allersidste ord, synes jeg, med rimelighed her til Paul Thorlacius Husing. Der er kommet en masse ting mod dig.
Ja. Helt generelt så arbejder vi jo alle sammen for at få en bedre sikkerhed. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Jeg tror ikke, at man kommer langt med sikkerhed, hvis man starter med at offentliggøre alle ens sårbarheder. Og det billede vil jeg egentlig godt bruge på at sige, at formålet med det, vi gør, er jo at beskytte os. Hvis vi laver en konstruktion sådan, at alt er åbent, så kan vi ikke få nogen informationer fra dem, der har, kan vi sige, sensitiv information omkring sårbarheder. Så derfor er vi simpelthen nødt til at have en eller anden form for lukket. Hvis vi går ud til et civil sikkerhedsfirma, vil de heller ikke lægge alt, hvad de har til åben beskuelse. Selvfølgelig vil de ikke det, for det er ikke sådan, det fungerer. Så jeg tror, vi skal holde fast i formålet med det her, er jo at have en beskyttelse, som kan binde de her ting her sammen på tværs af sektorerne. Og hvis der er nogle steder, hvor det er, at vi har behov for at, kan vi sige, gøre opmærksom på, at her knirker det, så er det da også en vigtig information at få.
Det bliver det sidste ord for i dag. Mange tak til Marie Wessel, som er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, til John Foley fra CoPits og Paul Thorlacius Ussing, chef i rådgivningsafdelingen hos Center for Cybersikkerhed. Jeg er sikker på, at I kan tale videre om det, når I kommer ud herfra. Tak skal I have.
Det her, det var en optagelse af debatten for InfoSecurity-messen i Øksenhallen i København i onsdags. Og lov om ændring af lov om cybersikkerhed, den er altså vedtaget nu af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Og det var i torsdags, det skete. Du er stadigvæk ind i aflyttet på Radio 24/7, og vi har besøg Rasmus Malver, selvom det lakker lidt mod inden her. Hvad er din reaktion på den her debat, Rasmus?
Alme, lyst til at kaste op i lortykke stråler, når jeg hører på, ja, men vi gør det jo for at beskytte Danmark, og det er jo bare løgn. Altså, det kommer an på, hvordan man definerer Danmark, og det definerer han jo så som, at det er magthavet. Det er magthaver og magteliten, det er offentligt ansat inden for centraladministrationen, som skal beskyttes mod alle os andre. Og så kommer han med noget helt forfærdeligt opkast, som han smører ud på væggen i forhold til, ja, men altså, vi er jo blevet godkendt, sikkerhedsgodkendt af os selv, og der er et tilsyn, som vi selv har nedsat, som kigger på ingenting. Og der er så mange løgne i det, at det er svært at holde siden.
Ja, det må jeg lade stå for din egen retning, det der. Så du er stadigvæk, som sagt, inde i aflyttet på Radio 24/7. Vores forbindelse til London, den rød, men vi har til gengæld fået fat i Peter Kofod. I stedet, han er aktivist, journalist og generelt ballademager, og han følger med i sagen omkring Julian Assange, den her stifter af Wikileaks, som er blevet fængslet her for nylig efter at have blevet tvunget ud af den ecuadorianske ambassade, hvor han har siddet i næsten 7 år. Peter Kofod, hvad er status for Julian Assange lige nu? Han har fået en dom på, det hedder 50 ugers fængsel, tror jeg nok, som jeg har forstået det, men hvad er det, han har fået en dom for?
Det er rigtigt, han har fået en dom på næsten et år, 50 uger på at ikke overholde sin kautionsbetingelse, altså ikke stille sig til rådighed for retssystemet, da han hoppede ind på den ambassade her og søgte asyl. Og det er jo ret lang tid, må man sige, uanset man så, eller om man så tager med i betragtning, at i forvejen har siddet spærret inde der i 7 år. Ikke? Så er det ret lang tid, det nærmeste jeg kan komme i tanke om, nu er jeg ikke engelsk jurist, men for år siden, der var der den her sag om en eller anden idiot, der slog en kvinde ihjel med sin speedbåd. Speedbåd-morderen blev han kaldt. Han flygtede ud af landet og stillede sig heller ikke til rådighed for retssystemet. Han endte med at vende hjem og få en straf på 6 måneder. Og det var trods alt en morder. Nu snakker vi altså om en udgiver, en journalist, som har fået næsten et års fængsel for at søge asyl, som jo stadigvæk er en menneskeret. Det skulle anderledes end hvad der plejer at være normalt i den slags sager. Men sådan har det været hele vejen igennem. Der er ikke rigtig noget, der har været normalt i den her sag nogensinde. Nu handler det så om han så skal udleveres til USA eller ej, og der er det nok meget belejligt, at man har et års tid at løbe på, fordi sådan en udleveringssag, den er jo ikke overstået på en formiddag.
Det er noget kompliceret sags, det der med at få hans udlevering. Hvad er det, man ønsker at få ham udleveret til USA for?
Ja, altså på papiret, der er det jo en slags computerforbrydelse, han er anklaget for, og i samarbejde med Chelsea Manning, som lækkede alle de her mange 100.000 dokumenter til WikiLeaks tilbage i 2009-10 stykker, er han anklaget for at have hjulpet hende med, eller at sige, at han måske vil hjælpe hende med at bryde et password. Ikke sådan, at hun kunne få fat i nogle ting, hun ikke kunne ellers, men sådan, at man ikke kunne se, at det var hende, der havde gjort det, altså ligesom at logge ind på en computer, som en anden bruger end en selv. Og det, der står i sigtelsen, anklageskriftet, det er jo sådan noget meget teknisk formuleret, kedeligt faktisk, den del af det, der handler om det her hacking, som ikke rigtig er hacking, men cracked password. Men det, der står udenom hele tiden, og det, som Justitsministeriet i USA skrev i deres pressemeddelelse, det var jo, at dels at det er hacking, men at dels også, at det i virkeligheden handler om journalistik. Det handler om, at han sammensvævede med hende om at beskytte kilden og udgive de her hemmeligheder og sådan noget. Det samme som alle mulige andre journalister gør hele tiden, og derfor så ser pressefrihedsfolk og menneskerettighedsfolk og den slags, de ser jo med ret alvorlige øjne på det her, fordi godt nok forsøger de at præsentere det, som om det bare handler om et eller andet teknisk halvvejs hacking eller et eller andet, men i virkeligheden så handler det om alle journalister, der nogensinde kommunikerer med en kilde og prøver på at få dem til at udlevere hemmelige dokumenter.
Og der kan man jo sige, at altså, vi skal også lige huske, at Chelsea Manning der, som hun sidder stadigvæk i fængsel i øvrigt i den her sammenhæng og ikke er kommet ud endnu, fordi man venter på, at hun skal afgive forklaring mere specifikt til den her. Bare lige her til sidst, det er jo ikke nogen hemmelighed, at medierne som sådan har været ekstremt kritiske over for Julian Assange den sidste tid. Altså man, der bliver brugt ord som, at han har forsøgt at undvige retfærdighed og alt muligt andet, han er stukket af. Er der overhovedet nogen, der backer ham op derude?
Der er langt imellem dem, sådan i de almindelige medier, eller man skal sige, men der er dog begyndt at ske en glædelig ting, at folk, som i hvert fald har været blandt ind i medierne, mainstream-medierne, de begynder at sige noget med ret store bogstaver også. Altid så skal det være sådan noget med, selvom man ikke kan lide Julian Assange, så er det vigtigt at huske på, at det her det er principielt, og sådan noget, blandt andet Alan Rushbridger, som var tidligere redaktør på Guardian, han var ude med en kronik om ligegyldigt, hvor dumt man synes Assange er, så er det her meget principielt. New York Times tidligere vicechef og topadvokat, ham der stod i spidsen for forsvaret dengang Nixon, han ville have nedlagt fogedforbud mod avisen for at udgive Pentagon-papirerne. Han har været ude i både podcast og i kronikform og advarer stærkt imod det her og sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du synes om WikiLeaks, om Julian Assange. Det her, det handler om pressefrihed, og hvis først man har fået gjort det til en kriminel ting at samarbejde med en kilde om at grave et eller andet frem, så er der ikke noget tilbage af pressefriheden.
Mange tak til Peter Kofod fra Odense. Vi følger sagen her i Aflyttet. Vi skal lige se på noget ret skelsættende. Det er Mark Zuckerberg, som hans seneste udmelding omkring det firma, han ejer en ret stor del af, har været med til at stifte, det der hedder Facebook, som jeg tror næsten alle danskere kender. Facebook, de skal være mere private, siger han. Hør bare her.
Now look, I get that a lot of people aren't sure that we're serious about. I believe that the future is private. This is the next chapter for our services. In addition to the digital town square, we also need a digital equivalent of the living room that is just as built out as a platform with all of the different ways that we want to interact privately, with messaging and small groups and sharing where the content doesn't stick around forever, simple and secure payments, private ways to share your location, and over time, lots of more different ways to interact privately. You know, this needs to exist. So today, we're going to start talking about what this could look like as a product. Now look, I get that a lot of people aren't sure that we're serious about this. I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. But I'm committed to doing this well. And we plan to do this in the way that we've developed WhatsApp. Right? Start with the most important and private use case, messaging. Make it as secure as possible with end-to-end encryption. And then build more ways for all of us to interact privately on top of that. And this vision is based on six principles. Private interactions. You should have simple, intimate spaces where you have complete confidence that what you say and do is private and clear control over who you're communicating with. Encryption. Your private communications should be secure.
Det her, det var altså Mark Zuckerberg på det, der hed F8, som er Facebooks årlige udviklerkonference. Her lægger han op til, at der skal lægges mere vægt på grupper på Facebook. Noget, der minder en lille smule om det, som en af Facebooks ret insisterende konkurrenter, som i øvrigt er totalt open source og alt muligt, dem, der hedder Mastodon, de gør. Rasmus Malver, hvad tror du, Facebook bliver mere privat nu?
Altså, det lyder meget som om, at de gør lige præcis det, der er nødvendigt for, at de overholder loven i de flest mulige lande. Facebook har selv sendt en pressemeddelelse ud om, hvordan det har kostet dem 5 milliarder amerikanske dollars at tage hele det her privatlivssøgsmål, som der kom fra den amerikanske stat. Og det er 33,5 milliarder danske kroner, hvilket er mere end alt politiet og hele Justitsministeriet, domstolene og hele det danske forsvar, CFCS, tilsammen. Så det er ikke noget, der kommer frivilligt fra Facebook. Det er noget, som de ligesom er blevet nødt til. Og som man også kan høre på, at der ikke er det eneste menneske, der griner af, at han siger, nå ja, men vi er jo ikke så gode til det med privatliv. Og så holder han en lidt for lang pause, hvor man tænker, okay, der havde du lidt håbet på at få et grin.
Med det, så aflyses forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf, og vi vender faktisk og som så vanligt tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor vi flyder i æderen som små bakbåde med hittebørn, de skriger, gør de børnene hen over bølgerne og ind i det stille vand skriger de, og når de endelig tiger, drømmer de om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, mens de hører Rammstein.
Lass mich in den Äther saugen, meine hohen Nächte.
til Radio 24/7.